Iruñeko ospitalean eta Tuterakoan, larrialdietan hasi dira dagoeneko antigeno testak egiten aste honetan. Datorren astean espero ditugu, Euskadiko Osasun Sarean, eta Nafarroan, hilaren 26tik aurrera, lehen arretako zerbitzuetan. COVID-19 atzemateko probetan iraultza ekarriko duten testa direla diote osasun agintariek. Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian bakarrik, egunero, 10.000 PCR proba ari dira egiten bataz beste, eta badakizu 24 ordu behar direla, emaitza jakiteko. Antigenoen testak desentez azkarragoa dira, 15-20 minuturen buruan, ematen dute eta erantzuna. Aldea badute denboran, eta baita nabarduretan, eta sensibilitate mailan ere, eta Gorka Oribe, EHUko farmazia irakaslari eskatu diogu azaltzeko antigeno testen funtsa. Kaixo, Gorka, egunon.
Kaixo, egunon.
Zu kontatuko diguzu, iraultza baten aurrean algaude?
Bueno, nik esango nuke, azken finean diagnostiko test hauetan, ezta, hobekuntza nabari batean, ezta, innovazio baten aurrean gaude. Eta espero dugu, behintzat hori horrela badirudi ere, agian urrengo hilabetetan, urrengo urteari begira, baitare test diagnostiko berri batzuk ere agertzea, hau da, diagnostiko mundu horretan ez da gauza berriak ikusteko gai izango dugu, baina etorri egin den lehenengoa, nik esango nuke ez dagola hemen eserrezkentzeko edo besteen aurka joateko, PCR-en aurka joateko, baizik eta bateragarria izango litzateke. Eta zuk esan duzun bezala, test azkar hauen esango nuke helburu nagusiena, test antigenikoak izan da, da era batera edo bestera, bueno, PCR-ek dituzten limitazioak hobetzea, ezta, edo behintzat konponbide bat ematea. Ze esan bezala merkeagoak dira, zuk aipatu egin duzu PCR-ak baino merkeagoak inolako dudarik gabe eta erabiltzen diren erreaktiboak, produktuak, ezta, azken finean test horiek bideratzeko baitare merkeagoak, errezagoak, teknikoki ez dira entzaiak. Eta gero badute baitare gauza garrantzitsu bat. Bueno, zuk esandakoa inolako duari gabe. Egun batetik, 10-15 minutura murriztu egiten dutela denbora, esan duke emaitza positibo zein negatiboa izateko. Baina eraberean, test makina ezberdinak izanez, fokalizatu edo lokalizatu aitezke test hauek, ez da, leku edo puntu ezberdinetan. Hori PCR-ekin ez da hain erreza, ez da, beraz, leku ingurunei itxietan makina hauek izan da, gauzak ondo bideratzen baldin badira, eta profesional bat beremen pegoten baldin bada, test hauek masiboki egiteko aukera egongo litzateke. Baina baitare badago gauza garrantzitsu bat, ez dago test bat ere perfektua dena. Eta hemen ez dugu jolastu behar txuri beltzekin, baizik eta grisekin, eta lehen esan dako bateragarritasunarekin. Test hauek duten abantaiak, orain bertan komentatu egin ditut, baina baitare desabantaia batzuk dituzte, batez ere sintomatikoekin edo sintomatikoak direnak hobeto detektatzen ditu, badu horrelako leio bat baitare, bere sentikortasuna oberen edo izateko, eta leio hori normalean karga viralarekin erlazionatuta egoten da, beraz, normalean detektatzen duguna baitare nahiko erlazionatuta izango litzateke edo egongo litzateke infektagarritasunarekin. Baina bere ahalbidea eta eraginkortasuna ez litzateke izango asintomatikoekin, hori horrela dirudi. Beraz, hori noski kontutan izan beharko genuke, baitare, esan bezala, bi testa hauek agian bateragarri bezala martxan jartzeko orduan.
Bai, test antigeniko hauek zer da neurtzen dutena?
Bueno, hor baitare aurkitu dezakegu diferentzi nagusi bat bi testoien artean. Orain arte, ia martxotik aurrera izan duguna PCR-a material genetikoa detektatzen du, hau da, virusaren egitura genetikoa, RNA egitura hori, eta oso sentikorrak dira. Ze teknikak egiten duena da, behin sekuentzia bat detektatu ondoren amplifikatzen du, beraz oso sentikortasun handia dute PCR-ak. Batzutan, beharrezkoa den baino gehiegizkoa, ze zuk infekzioa pasa, inkluso gaixotasuna pasa, eta virusa oraindik zure gorputzen egonda, traza batzuk bezala, baina ja, inolako infektagarritasunarik gabe, oraindik positibo izateko aukera izan dezakezu. Eta hori da, akatz bat, arazo bat, ez da, froga positibo hori, faltzo positibo bat izango litzateke benetan, ez da? Aldiz, test antigenikoak bere izena esaten duen bezala, antigenoak neurtzen dituzte, eta hauek dira antigeno viralak. Eta antigeno viralak neurtzeko bere kantitatea nahiko adierazgarria izan beharko litzateke, eta horregaitik bakarrik leio momentu batean, denbora edo dinamika batean bakarrik aurkitu daitezke. Normalean virus gehiago dugunean, antigeno gehiago izango ditugu, eta orduan leio hori neurgarria izango litzateke.
Bai, horrek zer esan nahi du? Aurren aurrenengo egunetan akaso ez duela atzemango?
Bueno, claro, lehenengo egunetan eta ondorengo egunetan, hau da, leio hoietatik kanpo, lehendik edo atzetik, antigeno honen fidagarritasuna txikiagoa izango litzatekeela, hori da adierazten duena. Orduan, horregaitik, beti bezala testak erabiltzen direnean ez da bakarrik zertarako erabiltzen dugun edo zenolako gauzak neurtzen ditugun, baizik da noiz erabilgarriak diren. PCR-ak baitare, lehengo leio momentuan, horrelako inkubazio denbora horretan, ez lirateke baitare erabilgarriak izango. Orduan, horregaitik, kontu zibili behar dira testa web, baina bakizu zein den baitare bere abantaiak oso merkeak direnez, asko erabili daitezke, la frekuentzia altukin erabili daiteke, la pertsona batek bi aldiz neurtu ezake edo neurtu daiteke aste batean. Eta honekin agian, baitare, gauza kontrolatzeko, baitare, erraminta edo tresna gehigarri bat izan dezakegu.
Hasieran esan duzun bezala, PCR-a ordezkatu gabe.
Bai, nik uste dut inolako duari gabe ordezkatu gabe. Ze gero virusa baitare bere prevalentzia onditzen duen bezala, leio hoiek batez ere positibo bezala ematen dutenean, normalean fidegarritasuna onditu egiten da. Baina hori baitare virusaren prevalentziaren arabera egon daiteke. Epidemiologoak erabiltzen duten termino izango litzateke valor prediktibo positiboa. Ba? Virusaren presentzia oso handia ez bada, fidegarritasuna ez litzateke hain handia izango, batez ere maiz positibo bat dugunean, eta orduan komenigarria izango litzateke, hoiek, positibo, komilen artean positibo hoiek, PCR batekin ez da konfirmatzea. Hau da, nik uste dut azken finean, sistema diagnostiko hauek ondo esartzen baldin badira eta ondo kontrolatzen eta optimizatzen direnean, bateragarriak izango dira eta beti lagungarriak inolako dudarik gabe. Mm-hmm.
Esan duzu orduan antigeno testek atzemateko gaitza badugula, virusaren karga handia behar dutela, horregatik hasieran ez dute beti asmatzen, hirugarren egunean 188koa edo da, sentikortasuna aste osoa kontuan hartuta 180, baino gero jeisten hasten da, ezta?
Hori da, eta azken finean behar duzu karga viral hori handia izatea, eta horregaitik hori gehiago askotan erlazionatuta dago, gero baitare sintomatologiarekin. Karga virala txikia denean eta erantzun immunologikoa erabatera edo bestera babesten duenean, laguntzen duenean virus infekziori, askotan gaixoak asintomatikoa izaten da. Zer esango dizut, gero eta gazteagoa baldin bada inkluso. Ez da orduan, gauzak ondo erabiltzeko, esan dugun bezala, ondo aplikatu behar dira momentu egokian eta beharrezkoak diren pertsonetan, baina beste tresna gehigarri bat dugu eta nik uste dut hori interesgarria dela.
Osasun saila oraintxe baeketa masiboak edo galbaetzen masiboak ari da egiten gero eta gehiago herri-zerri, Salsomendi edo Azkoitia joan den astean horren adibide, Azpeitiakoa ostegunekoa, baina esaten ari zinenaren arabera orduan kasu hauetarako ez dira hain erabilgarriak, ez da?
Nik uste dut baeketa hoiek egiten dituzte gainera PCR testak erabiliz, ezta? Orduan hor beraiek ikusiko dute ze momenturaino baitare zein den biztanlegoa, bere esango nuke ezaugarri nagusienak, ez da berdina auzo oso gazte bat izatea edo auzo zahartutagoa dagoen auzo bat izatea. Nik uste dut hori printzipioz garrantzitsua izan daiteke, baina ikusi egin dugun bezala beaketa hauek egiten dira PCR-ren bitartez. Eta benetan, hau da horrelako esango nuke, erabaki kirurgiko bat, segurazki, virusaren esango nuke zabalera, leku hoietan kontrol gabe dagoelako, komilen artean, edo behintzat gainditu egin duelako, ohizko eta sistemekin erabiltzen diren metodologiak gaindituta dagoelako, eta orduan hobe da han horrelako azterketa zehatzago bat egitea, eta oraingoz hori izaten ari da egiten ari dena. Gertatzen dena da, egoera ez dela oso ona, ez da, hemen egindako adibidez Gasteizen auzo batean izan zen, baina orain dela gutxi beste auzo batzuetan baitare oso intzidentzia altuak ere erregistratu egin dira. Orduan ikusi beharko zenolako neurriak hartzen diren hemendik aurrera.
Test antigenikoak haurdunaldiko testekin alderatu dira, baina, bueno, neurri batean edo adierazle batean behintzat babimarra ateratzen balimaditu positibo da, bakarra ateratzen balimadu ez, baina ez dira haurdunaldiko testak bezala etxean edo zeinek egitekoak.
Ez dira oraingoz eta profesional bat egon beharko litzateke bat testoien kontrola egiten, ezta, eta azterketak egiten. Hau da, PCR-a inolako dudari gabe oso teknika sofistikatuagoa da, teknikoki zailagoa, eta diagnostiko sistemen bidea inolako dudari gabe bide pertsonalizazio bide horretara zuzentzen ari da. Horrelako eskala bat egingo bagenu bezala, ba, PCR-tik aurdun gelditzeko test batetaraino, ba, bide erdian gaude, baina zuk esan bezala, oraingoz ez da ba, farmazia bulego batean erosi dezakegun zerbait, eta nik gero etxean egin dezakeana. Baitare esan behar dizudana da, Estatu Batuetan, inkluso Txinan, badaudela horrelako azterketa batzuk, diagnostiko test batzuk, oraindik ikerkuntza mailan ez da, baina saiatzen ari dira baitare test diagnostikoak bide horretaraino eramatea. Ez dakit urrengo urtean horrelakorik ikusi ingo dugun edo ez, ezta? Baina seguro ikusi ingo ditugula gero eta errezagoak direnak, azkarragoak direnak, adibidez ja ikusten ari dira, ba, isopoak erabili beharrean, ezta, ba, agian txistu edo listu erabiltzen duena, dutenak, ezta, fluido bezala, eta batez ere, badago ikerkuntza interesgarri bat saiatzen ari dena, ez hainbeste virusa detektatzen, ez hainbeste antigenoak detektatzen, hau da bere presentzia hor dagoela baloratzen edo aurkezten, baizik eta infektagarritasun puntu hori. Ze benetan izango bagenu infektagarritasunaren test zehatz bat, hori izango litzateke inolako dudari gabe inflexio puntu bat, ze baten batek izan dezake virusa 30-40 egun, incluso PCR positibo batekin. Baina bere infektagarritasun leioa izatekotan, ba, askoz jota aste batekoa da. Orduan, hor izango bagen test bat, bakarrik hori astartzen duena, jo, ba, izugarrizko abantaila bat izango litzateke.
Baina momentuz, isipuaren beharrean gaude, eta profesionalaren beharrean ere bai, naiz eta hasiera-hasieran esan duzun, ba, aurrerapen handia den, ze 4-5 euro balio ditu, test antigeniko bakoitzak eta PCR-a merkeenean ere, ba, 10 bat aldiz garestiagoa izango litzake. Bai. Bueno, ba, Gorka Oribe, estimatze dizugu, gaur ere bere lekuan jarri izana, etorri zaigun aurrerapen berri hau, eta izango dira gehiago ere, eta listuaren ere etorriko da, segurutik.
Bueno, ba, primeran eta mila esker beti bezala.
Jarraituko dugu, eskerrik asko.
Agur, bai.